You Morning, You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour, bonjour les amis. عندي واحد لا نوفيل اليوم زوينه للناس الناس اللي كيلعبوا بلا مانيت بلاي ستيشن 5 سور بي سي تعرفوا parmi les meilleures manettes اللي يقدروا يلعبوا بهم سور اورديناتور هي ديال بلاي ستيشن 5 باسكو فيها واحد القضيه خطيره جميله جدا هي لي روتور ابتيك انا شكون لي با دوتغ مانيت فيهم الو روتور ابتيك شنو هي مي كتشدش اون ارم بازوكا ولا شي فيديو ولا
كتفيبري
لا ماشي كتفيبري كتعطيك واحد لا ريزيستانس في لا غاشيت في البوطون على حساب هذيك الارم بحال دابا وركتي على بشي بازوكا قاصحه لا غاشيت ديالو يبقى حتى المانيتا كيقصح البوطون ولا بحال دابا كنتي كتاكسيليري في ان جو دو كورس وكان لو تيغان محفر ولا شي حاجه كتحس في لو دوا ديالك كتحس لو بوطون كيتحرك وكيقصح باش كيعطيك واحد لو روتور بحال دون لا فري في دونك لا مانيت سادابت على حساب لو جو ولي بوطون القصحيه ديالهم ولا لا يسادابتو aussi faire des haut-parleurs faire donc des petits bruitages de la manette qu'elle attaque des sons en fonction du jeu bref d'autres fonctionnalités natives malheureusement c'est l'ium mais quand tu dis que la manette sur ordinateur mais quand on cherche des fonctionnalités parce que Sony les a désactivées fort heureusement كاين واحد لا بوتيت ابليكاسيون سور بي سي يلاه دارت لا ميز اجور ديالها سميتها دي اس اكس c'est la version 3.2 اللي رجعات هاد لي فونكسيوناليتي اللي كاينين نورمالمون على بلاي ستيشن 5 دونك elles sont compatibles maintenant sur PC donc tous les gens اللي كيلعبوا بلور مانيت سور بي سي allez la télécharger ou غادي تبدل votre expérience de jeu parce que غادي يرجعوا les retours haptiques l'audio haut-parleur et même le micro la sortie de jack etc donc excellente nouvelle انا personnellement je joue avec la manette PS5 sur PC et donc je vais l'installer effectivement donc voilà c'était la petite news
très bien et je vais dire comme dit hier صباح كنا كنهضروا على les red flag وشنا هو red flag ديالك في شركة الحياة
والله الا راه شي بشكل سي سوربرونون باسكو لي جون عزيز اليوم يهضروا
كلهم يعيطوا لنا حنا ديحك دمون ديبارتيو كاملين هنايا مع بعضياتنا
غادي ندير واحد لانونس
فاميليال دير لهم لانونس فاميليال يدوزوا معنا مرحبا بهم باسكو سيغمون غيكونوا حتى هما سبيسيو حتى هما غيكونوا بحالك غادي يكونوا يعطيونا شي
تماشي الاسرار العائليه يتفرشوا لي في الراديو
نيشان الوغ شنو هو الريد فلاج ديالك
كم وقيلة ديجا جاوبت على السؤال بفاسون انديريكت نعاود نسي لا ميم ريبونس تقريبا
le manque de communication là je me
là c'est pas ça c'est alors bien sûr manque de mais c'est pas red flag manque de
voilà c'est
le rapport le manque de communication là le red flag c'est vraiment la méchanceté c'est le manque d'empathie de bienveillance c'est des petits détails بحال هكا
اللي pour toi il constitue un red flag في la personne يعني ما تقدرش هاد لا personne كاع تكون معاها
لا باسكو عارف بان هذاك الشيء راه مخبي شي حوايج اخرين بيان سور هي دي زيكسيبسيون كاين كلك طيح في شي نهار داك الانسان ما كانش دونك كتعطي شويه ديال كلكو شونس ولكن كاينين كوميم واحد لي دوغري في لو لونغاج يوتيليزي في لا فاسون في لو ريغار la personne a jeté là, le serveur mesquine comment elle a interprété de manière irrationnelle le comportement d'elle d'un seul coup d'œil personnellement ou رجعت مشكل moi bref pour moi c'est un red flag.
Très bien. Hado هما les red flags ديالك. Hado le red flag. La méchanceté, on va dire ça entre.
En fait, je suis
débrouillé. Je suis achète le red flag, mais je peux me choisir.
Là, là,
parce que quand la حدها بزاف ديال لي في ولا ميم لي غارسون اللي من بعد كيجي لي سوبلاني وتيقول لي
لا كيبقاو يقولوا كاين بوتونسييل بنادم غيتبدل
تيقول لي لا راه كان باين واخا ما كانش باين فيه معاك
دي فوا كيكون كيكون بنادم معمي كتبدا تشوف البوتونسييل في بلاصه ما تشوف الحقيقه
اكزاكتو
اي سي لا او لو بابليس اون فادير سا كوم سا با ايكوت ميرسي بوكو ميدي بي اون تروف ابري دومان باسكو دومان سي فيري دونك اون تروف ابري دومان بور لاكتو جيمين اي اش بي لي كمهدي
après demain
à jeudi restez avec nous bougez pas et puis